Rádio Praha, zprávy.
Premiér odvolá zmocněnce pro lidská práva, pokud sám neodstoupí. Rakouští odpůrci Temelína píší své výhrady českým politikům. Vzácný mobiliár zámku Opočno zůstane státu. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiér Petr Nečas oznámil, že přijal rezignaci vládního zmocněnce pro lidská práva Michála Kocába. Ten ale tvrdí, že demisi nepodal a že jde o nedorozumění. Chce s premiérem ještě jednat. Už minulý týden však v Českém rozhlase zmiňoval svou připravenost odejít.
Cítím, že budu vyvržen nebo odvržen z úřadu vlády brzy a nelpím na žádném ze svých úřadů a ze svých možností. Takže, jak už jsem řekl, jsem připraven kdykoliv opustit tuto politickou funkci.
Premiér Petr Nečas si už s Kocábem ale nic vysvětlovat nechce a na příštím jednání vlády navrhne jeho odvolání, pokud Kocáb sám neodstoupí. Rakouští aktivisté z organizace Atom Stop posílají českému prezidentovi, premiérovi a dalším politikům své námitky proti plánované dostavbě jaderné elektrárny v Temelíně. Vedení hornorakouské organizace v listu uvedlo, že vyjadřuje výhrady za tisícovku svých členů. K zasílání námitek úřadům proti dobudování temelínských bloků vyzvali Rakušany i rakouští zelení, kteří připravili vzorovou stížnost. Dokumentace o dopadu dalších plánovaných jaderných reaktorů v Temelíně na životní prostředí má nedostatky a je nutné ji dopracovat. Myslí si to 14 ekologických a nevládních organizací, mezi nimi Greenpeace a Děti země. Analýzu si nechal vypracovat ČES a předložil ji Ministerstvu životního prostředí. Přípravě výstavby bloků podle materiálu nic nebrání. Nejdůležitější výhrady ekologů představuje Edward Sequence ze sdružení Kala.
Není tam zhodnocena jiná varianta než stavby jaderných reaktorů, přesto je varianta vývoje české energetiky je i jiná. Celé hodnocení je zúženo čistě na hodnocení reaktorů a nikoli všech těch souvisejících dopadů od těžby uranu po odpad souvisejících staveb. A ta třetí, že je tam použita virtuální elektrárna, jakási jenom z maximálních možných dopadů jednotlivých typů, ale tím pádem není možné vyhodnotit konkrétní dopady konkrétních typů reaktorů.
Mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták uvedl, že dokumentace splnila všechny legislativní požadavky. O oprávněnosti výhrad ekologů teď bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí. Zdravotníci se bouří, chystané tarify jsou podle nich likvidační. Minister práce Jaromír Drábek navrhuje, aby základní platy ve veřejné sféře nerostly s odpracovanými léty. Zaměstnavatele by naopak měli mít možnost dát vyšší osobní ohodnocení. Podle prezidenta lékařské komory Milana Kupka se změna nejvíc dotkne lékařů. Platy by jim mohly klesnout až o 13 000 korun měsíčně.
Já to vnímám jako poměrně jednoznačný vzkaz vlády lékařům. My vás nepotřebujeme, dělejte si, co chcete, a lékaři v podstatě se budou muset rozhodnout. Buď to si důstojné platy vybojují silou, anebo jim nezbyde nic jiného, než emigrovat. A péči o občany v České republice jistě ministři zajistí kvalitně pomocí babek kořenářek a léčitelů.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce víc podporovat export a také lákat zahraniční investory k nám. V této oblasti mají agentury spolupracovat tak, aby jich několik nedělalo stejnou práci. Podle nového generálního ředitele agentury Czech Invest Miroslava Křížka by užší spolupráce agentur přinesla i finanční úspory.
Pokud v tuhle chvíli to děláme na čtyřech různých frontách, ale na všech frontách jsme oslabeni ekonomickými rozpočty, které k těmto aktivitám máme k dispozici, tak náš signál, naše message je taková, pojďme to dělat na jedné frontě, ale skutečně pořádně a tak, aby rozpočty a vůbec prostředky a podpora, kterou k tomuto budeme mít, aby po všech stránkách stála za to.
Bývalý generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Serba půjde dřív z vězení. Soud v Plzni dnes vyhověl žádosti o jeho podmínečné propuštění. Serba, jež byl odsouzen na 12 let za přípravu vraždy novinářky, se na svobodu dostane po 8 letech. Proti rozhodnutí není odvolání. Soud Serbovi stanovil zkušební dobu 5 let. Vzácný mobiliář zámku v Opočně na Rychnovsku zůstane s konečnou platností ve vlastnictví státu. Ústavní soud bez veřejného jednání odmítl stížnost Jeroma Colloredo Mansfelda, jenž se spolu se sestřenicí Kristinou domáhal vydání majetku. Definitivně tak končí jedna z větví spoložitého sporu, která se týkala několika stovek předmětů, například zbraní, obrazu, lustru a jednoho kočáru. Národní památkový ústav její hodnotu odhaduje na více než 1 000 000 000 korun. Ústavní soud nezjistil, že by česká justice porušila základní práva potomka šlechtického rodu. Ze sportu? Rychlobruslařka Martina Sáblíková je v závěrečné fázi letní přípravy. Zatím hlavně jezdila na kole a inline bruslích a na led se vrátí začátkem října. Ještě předtím ale dvojnásobná olympijská vítězka absolvuje zahraniční soustředění. První vážnější prověrka na ledě ji čeká v polovině listopadu v nizozemském Heerenveenu, kde se pojede úvodní závod světového poháru. Už teď ví, že by chtěla získat medaily.
Chtěla bych být samozřejmě na bedně po olympiádě, nevím, co od toho mám očekávat od sebe a od druhých a opravdu chtěla bych být na bedně, aby věděl, že se mu musí počítat.
Krátce o pátečním počasí v České republice. Oblačno, místy přehánky, zejména na horách. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Jaké je dnešní programové menu? Ministerstvo obrany řeší průšvih s cinknutými zakázkami. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhuje přísnější sledování dětských vrahů a Národní galerie chystá velkou Škrétovu výstavu. Poté přijde na řadu přehled tisku a po něm ekonomická rubrika, která se zaměří na energii z obnovitelných zdrojů. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jan Hloch. Česká armáda má na krku další průšvih. Na svědomí ho má nyní už bývalý dlouholetý náměstek ministerstva obrany a čerstvě též bývalý člen KDU-ČSL Jaroslav Kopřiva. Ten spolu s lobbystou Josefem Jindrou domlouval tunel na nákup minometů, který by daňové poplatníky přišel na 100 miliony korun a právě zmiňovaný Kopřiva s Jindrou by si z této krajně nevýhodné zakázky odkrojili svůj díl na provizích. V křesle náměstka ministra obrany seděl Jaroslav Kopřiva nepřetržitě od roku 2003. Byl tudíž i u podezřelých zakázek na ekologickou likvidaci nepotřebné armádní munice za 3 miliardy korun, nákupu 30 lehkých obrněných vozidel i nákupu 15 transportérů Dingo za 0,5 miliardy. Všechny tyto akce mají společného jmenovatele. Ministerstvo obrany na ně nevypsalo výběrové řízení. Vlivný náměstek a člen KDU-ČSL stál také od začátku u problémového nákupu obrněných transportérů Pandur, který podle líčení manažerů rakouské firmy Steyr už od začátku provázela korupce. Tehdejší premiér Mirek Topolánek ho pak z jednání stáhl s tím, že Kopřiva jako součást problému nemůže být součástí řešení. Jaroslav Kopřiva se zatím vždycky z jakéhokoliv podezření obratně vyvlékl a ani policie mu nic nedokázala. V totéž doufá i u nejnovější kauzy, při které chtěl dohodit zakázku na nákup zmiňovaných minometů finské zbrojovce Patria. Netušil však, že celou akci monitorují novináři z Mladé fronty Dnes. Český zástupce Patrie Stanislav Mareš po poslední srpnové schůzce neváhal a informace o jednání, které provázely korupční praktiky, šel nahlásit na policii.
Na té poslední schůzce zazněl poměrně přesný popis, jak obejít systém zadávání veřejných zakázek, což už podle mě byla informace natolik závažná, že mě nezbývalo nic jiného, než se na tu policii obrátit.
Kopřiva s lobbystou Jindrou plánovali obejít výběrové řízení tím, že o minomety projeví fiktivní zájem i Slovensko. Mezinárodní zakázky v rámci NATO totiž výběrovým řízením nepodléhají. S finskou společností Patria poté náměstek dohodne, že zakázku za provizi, či v tomto případě přesněji řečeno za úplatek, získá. Dlouholetá Kopřivova kolegyně a nynější úřadující předsedkyně KDU ČSL Michaela Šojdrová je z jeho jednání konsternovaná.
Já znám Jaroslava Kopřivu minimálně 10 let jako spolustraníka a já jsem byla z těchto informací šokována. Myslím si, že je potřeba tuto kauzu jednoznačně vyšetřit. Ostatně to, že se o nich dovídáme, je také důsledkem toho, že kauzy podobného typu nejsou jasně vyšetřeny.
Ministru obrany Alexandru Vondrovi nezbývalo, než jednat rychle a nekompromisně. Kopřivu po vypuknutí celé kauzy odvolal a zároveň nařídil vnitřní audit i zakázek staršího data. Stínový ministr obrany za ČSSD Petr Hulínský však upozorňuje, že bude paradoxně auditovat i zakázky, pro které jako člen vlády v minulosti aktivně hlasoval.
Tak určitě je potřeba všechny zakázky prověřit, udělat na ně audity, tak jak pan ministr hovořil, konec konců bude dělat i audity na hlasování, která ve vládě sám podporoval. To znamená, nikdy nehovořil ve vládě o tom, že by bylo něco jinak, podpořil a dnes musí dělat audit i sám na sebe.
Podle premiéra Petra Nečase sahají propletence na ministerstvu obrany až do začátku 90. let. Problematické zakázky by se tak mohly týkat i některých dalších vysokých politiků, což potvrzuje i ředitelka protikorupční organizace Růžový panter Iveta Jordanová.
To by se mohlo týkat celé řady vysokých politiků, minimálně tedy ministrů obrany, ale i premiérů a v podstatě těch, kteří například dohlíží i nad zpravodajskými službami. Ty osoby, které jsou za to odpovědné, těch je skutečně hodně.
Skončeme symbolicky předvolebním heslem někdejšího experta KDU-ČSL na korupci a bezpečnost Jaroslava Kopřivy. Uplácení se nesmí vyplácet. Před 6 lety byla ve středočeské Kmetině vsi zavražděna 13-letá dívka. Pachatelem činu byl její stejně starý spolužák. Výchovný ústav, kam byl umístěn, ale po dosažení plnoletosti opustil. Je jen na něm, jestli bude docházet na léčení. Na zpřísnění trestů pro mladé apelovala kmetiněvská výzva, kterou dosud podepsalo 454 tisíc lidí. Změny v této oblasti by měla přinést i novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Na ní i na kmetiněvskou výzvu se ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila ptala Martina Bílá.
Pane ministře, byla impulzem pro novelu kmetiněvská výzva?
Kmetiněvská výzva upozornila na to, že v českém právním řádu je mezera, která znamená, že dítě, které spáchá například vraždu, není možné celoživotně kontrolovat a celoživotně izolovat od společnosti. Takže z tohoto pohledu kmetiněvská výzva upozornila na nedostatky českého právního řádu.
Nicméně vy jste už o něčem podobném uvažoval již dříve?
Přesně tak. Já jsem již předtím uvažoval o novele tohoto zákona. Vnímal jsem, že tam jsou určité nedostatky a kmetiněvská výzva pouze urychlila práce, které bych stejně jako tehdejší poslanec připravoval.
Co vlastně všechno novela obsahuje? Mluví se hodně o izolaci. Co ještě by tam bylo?
Ta novela přináší výraznou změnu s tím, jak se má nakládat s dítětem, které spáchá závaženou trestnou činnost. V tuto chvíli je možné dítěti uložit pouze takzvanou ochrannou výchovu, která končí v 19 letech. A pak je takovýto delikvent v zásadě zcela na svobodě bez kontroly státu. To se právě stalo v případě vraha z Kmětině vsi. My chceme, aby takovémuto dítěti bylo možno uložit takzvané ochranné léčení, které může trvat celoživotně a hlavně přináší to, že mladý delikvent je celoživotně pod kontrolou státu.
Myslíte si, že ta novela projde, protože všichni si pamatujeme, jaké diskuze tady byly ohledně snížení hranice trestní odpovědnosti?
Já doufám, že novela projde i díky právě oné výzvě občanů z Kmětině vsi, protože všichni si musíme uvědomit, že klíčové, co je zajistit, aby mladý delikvent již nikdy nemohl svůj hrůzný čin opakovat.
A právě, že kmetiněvská výzva chtěla i snížení hranici trestní odpovědnosti, o tom neuvažujete?
Já jsem řekl panu starostovi z Kmětině vsi, že i o tomto povedeme diskuzi na ústavně právním výboru, ale korektně jsem také upozornil na to, že snížení věkové hranice trestní odpovědnosti problém komplexně neřeší. Vrah, který spáchal vraždu v Kmětině vsi v době páchání trestného činu, nebyl ještě ani 13-letý. To znamená, pokud bychom snížili hranici z 15 na 14 let, to je ta změna, o které se dlouze v parlamentu diskutuje, pak by takovýto mladý člověk stejně trestní odpovědnosti unikl. Je třeba si také uvědomit, že trestní odpovědnost přináší to, že dotyčný je na několik let zavřen, ale pak je také propuštěn a je tedy dále pro společnost nebezpečný. Proto je klíčové a na prvním místě nutné prosadit onu celoživotní kontrolu či izolaci a pak se vedle toho můžeme bavit i o hranici trestní odpovědnosti.
Vrcholné dílo barokního mistra Karla Škréty, oltářní obraz na nebevzetí Panny Marie, opustil své místo v Týnském chrámu v Praze. Míří nejprve do dílen restaurátorů a poté na velkou Škrétovu výstavu, kterou připravuje Národní galerie. Ta představí více než 400 exponátů, převážně maleb Škréty a malířů jim ovlivněných. Sejmutí obrazu přihlížela i Zdeňka Kuchyňová.
Celá akce vypukla ve středu v 8 hodin ráno. Na lešení vystupují restaurátoři v bílém oblečení a rukavičkách, aby sněli Škrétův oltářní obraz, vysoký přes 4 metry. Vše sleduje i Vít Vlnac, ředitel sbírky starého umění Národní galerie. Co se právě děje?
Titulní obraz chrámu na nebevzetí Panny Marie, mistrovské dílo Karla Škréty, bylo sejmuto. Nyní se obraz připravuje k tomu, aby byl navinut na válec a tak mohl být vlastně transportován do restaurátorské dílny.
Výstava Karla Škréty potrvá na Pražském hradě od listopadu do dubna. Zapůjčené obrazy nahradí v Týnském chrámu rozměrné fotokopie. Restaurátoři nevěděli přesně, v jakém jsou obrazy stavu, dokud je nesundali. Ihned je z obou stran vyfotografovali a zdokumentovali. Naposledy je totiž měli restaurátoři v rukou před 40 lety. Škréta namaloval pro Týnský chrám celkem 9 obrazů. Na výstavě se ukáže 5 z nich. Oltář se stavěl postupně a jak se zdá, i hlavní obraz nevznikl najednou.
V roce 1649 byl sice posvěcen, jak víme i z nápisu, který na tom oltáři je, avšak ještě v roce 1654 víme, že se Karlu Krétovi doplácelo za jakési postavy, které dodatečně domalovával do toho obrazu.
Proč v tomto kostele je tolik Škrétových děl?
Tento kostel byl programově budován jako ústřední pražský katolický kostel po bitvě na Bílé hoře. Nepočítáme-li samozřejmě katedrálu svatého Víta, ale to je trošku jiná kapitola. Karel Škréta byl představeným staroměstského malířského cechu. Tento cech měl svůj oltář právě zde v Týnském chrámu. Ten oltář zdobilo od jisté doby Škrétovo dílo svatý Lukáš malující Panu Marii. A Škréta byl, jak víme, i osobně spjat s řadou patricijských rodin, které tady v Týnském kostele fundovaly své oltáře a právě u Škréty si objednávali obrazy.
Kdo objednal tento velký obraz? Bylo to společenství rodin? Ví se to?
Na rozdíl od některých bočních oltářů, které objednávaly jednotlivé patricijské rodiny, Voříkovští z Kundratic, Hadové z Proseče a další, tak tento hlavní oltář i jeho titulní plátno bylo objednávkou staroměstského magistrátu, čili samosprávy města. Hlavní oltářní obraz, který zachycuje na nebevzetí Panny Marie, je Škrétovým dílem z let 1649 až asi 1654. Je to obraz, kterým Škréta velmi zajímavým způsobem vytěžil své zkušenosti, kterých nabyl v Itálii. Vlastně je to typ na nebevzetí Panny Marie, na jehož počátku stojí slavný Tizianův obraz z benátského kostela Fráry.
Jak dodal Vít Vlnas z Národní galerie, výstava Karla Škréty bude největší přehlídkou díla tohoto zakladatele českého barokního malířství.
Posloucháte Rádio Praha.
Přichází čas nahlédnutí do čtvrtečních novin, ve kterých listovala Ida Zavadilová.
Tým na ochranu lidských práv se na úřadu vlády rozpadá, píší Lidové noviny. Ambasador českého předsednictví iniciativy Dekáda romské inkluze Karel Holomek již napsal premiérovi kritický dopis a žádá ho o setkání. Názory premiérova poradce pro lidská práva Romana Jocha neskrývají silně konzervativní smýšlení a jsou podle Holomka za hranicí demokracie. Iniciativa Dekáda romské inkluze sdružuje převážně postkomunistické státy a chce zlepšit situaci romské komunity. S velkou nelibostí sleduji, jak současná vláda přistupuje k vytváření agendy lidských práv, sděluje Holomek. A není sám. Odpůrci Romana Jocha již proti němu demonstrovali minulý týden před Strakovou akademií. Proromský aktivista Kumar Vishwanathan uvedl, že názory pana Jocha vycházejí z konzervativního myšlení z USA, což je v Evropě cizí prvek. Je dobře, že takový člověk v Česku žije, je to svobodná země, ale aby měl na starosti agendu, jejíž základy zpochybňuje, je napováženou, pokračuje Vishwanathan. Roman Joch naproti tomu zdůrazňuje, že jeho pojetí agendy lidských práv staví na stejnou úroveň třeba práva daňových poplatníků a práva menšin. Zmocněnce pro lidská práva Michaela Kocába kritizoval za to, že údajně vyvolal dojem, že se lidská práva v Česku rovnají záležitostem týkajících se romské menšiny. Joch dále řekl, že jakékoliv obavy, že by tato vláda nekladla důraz na lidská práva, jsou ničím nepodložené a možná i mírně hysterické. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek přitvrdil, napsali Hospodářské noviny. Do vlády poslal svou novelu zákoníku práce a návrh nařízení vlády, které výrazně promění odměňování lidí placených z veřejných rozpočtů. Jde přitom o tvrdší ze dvou původně navrhovaných verzí. Ta je navíc v některých ohledech ještě radikálnější než původní návrh. Platová tabulka bude nově jen jedna. Na to nejvíc doplatí zdravotníci, kteří měli doposud svou speciální vyšší tabulku. V původním návrhu se počítalo se čtyřmi. Jednou pro učitele, druhou pro úředníky, třetí pro zdravotníky a čtvrtou pro ostatní. Drábkův návrh má již nyní mnoho odpůrců. Dají se čekat i protesty v ulicích. Prezident České lékařské komory Milan Kubek zastává názor, že to je poslední hřebíček do rakve českého zdravotnictví. Je to vzkaz, aby se lékaři vymohli důstojné platy silou nebo emigrovali. Kategoricky jsou proti i největší odborové centrály v zemi. Podle ministerstva práce však snížení tarifních platů neznamená automatický pokles výdělku. Dvě firmy v České republice otevřely 1. září vlastní školky pro děti svých zaměstnanců, píší Hospodářské noviny. Firemních školek je v Česku maximálně 10. I když podniky o jejich budování stojí, zatím se jim to ekonomicky nevyplatí. Provoz firemní miniškolky pro 20 dětí vyjde totiž v průměru na 200 až 250 tisíc korun měsíčně. A zatímco v západoevropských zemích si firmy toto peníze plně odečítají z daní, Čechům politici něco podobného zatím jen slibují. Firmy tak musí případné miniškolky platit ze svého čistého zisku. I přesto některé společnosti vlastní školky staví.
Energie z obnovitelných zdrojů dělá starosti vládě i spotřebitelům. Zatím je otevřenou otázkou, jak přesně se energie subvencování například ze solárních elektráren projeví na růstu cen elektřiny. Její zdražení se ale považuje za již neodvratnou věc. Tématu se věnuje Petr Gabal.
Ekonomika. Stát garantuje výrobcům zelené energie její vykoupení za ceny, které musí investorům vrátit náklady za předem stanovenou dobu. To logicky přitáhlo zájem investorů a vedlo k boomu slunečních elektráren. Tuto elektřinu musí distributoři vykupovat za zaručenou cenu, která je výrazně vyšší než cena klasických energií. Rostoucí podíl té zelené, dražší, se tedy nejspíš projeví v konečných cenách pro odběratele. Podle propočtu společnosti ČEZ se může příští rok zdražit elektřina domácnostem a malým firmám o 18% a velkým podnikům až o 27%. Prezident České fotovoltaické průmyslové asociace František Smolka sice odmítl, že by v důsledku obnovitelných zdrojů zdražila elektřina o desítky procent, i on ale připustil růst cen o 7 až 8%. Podnikatelům se ale jakékoliv další zdražení nelíbí a podle analytika poradenské firmy ENA Jiřího Gavora by se vláda měla zabývat masivním rozšířením solárních elektráren.
Já jsem přesvědčen, že tak velká zátěž na odběratele elektřiny si vynutí další vážnou diskuzi, jak s ní naložit. Já si myslím, že speciálně průmysloví odběratele, kteří jsou na spotřebě energie velice citliví, budou už žádat a podle mého názoru oprávněně, aby se ta zátěž, kterou oni nezpůsobili, rozložila poněkud jiným způsobem. Jedno z možností je rozložit to třeba na všechny odběratele energie.
Kabinet se ale touto otázkou už zabývat začal. Ekonomičtí ministři 1. září projednali možnosti dalšího postupu v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a vládě se chystají předložit návrh společné strategie. Byť je to podle premiéra Petra Nečase nesnadný úkol.
Budeme se to snažit doladit, protože to má také celou řadu právních konsekvencí. Tam můžou hrozit arbitráže, soudní spory a může to být celá řada nástrojů. Bude to zřejmě více kroků než pouze jeden. Máme představu určité mixu, určité směsi opatření, která by se měla pokusit to řešit.
Pavel Gebauer z Ministerstva průmyslu a obchodu k tomu vysvětluje, proč má stát jen minimum možností, jak případné zdražení energií ovlivnit.
Cena elektrické energie je garantovaná již platným zákonem a vláda nemůže zpětně novým zákonem působit a zrušit to, co již bylo garantované. To znamená to, co tento rok bude nainstalováno a výše příspěvku, která bude stanovena na tento rok, si budeme muset dál táhnout minimálně 20 let.
Jak ale dodal premiér Nečas, vláda nezveřejní žádné plánované kroky, dokud je neprojedná s výrobci a distributory solární energie.
Seznámíme veřejnost s těmito kroky a s konkrétními opatřeními, ale až ve chvíli, kdy tento materiál bude připraven pro jednání vlády, chci jenom ujistit, že tento problém nechce vláda pasivně vysedět, pouze odpozorovat a konstatovat, že nemá nástroje. Je pravda, že v současné době jsou její nástroje velmi omezené, ale právě proto vláda chce udělat i koncepčnější úvahu o dalším rozvoji tohoto typu energetiky.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek dodává, že nový zákon o obnovitelných zdrojích by se neměl omezit jen na cenové otázky, ale na celkové fungování tohoto odvětví.
Ta rizika, která z toho plynou, nejsou jenom cenová, ale to riziko může být také technické, to znamená, vzhledem k tomu, že se jedná o nestabilní zdroj, může to způsobovat také určitě technické potíže v celé síti a to je další riziko, kterým se budeme zabývat a možná budeme muset přijímat na úrovni těch jednotlivých organizací, které se tím zabývají, nějaká opatření. Takže jak riziko cenové, tak musíme také počítat s rizikem technickým.
Ve snaze stlumit růst cen elektřiny v důsledku většího využití obnovitelných zdrojů má vláda i podporu sociální demokracie, potvrzuje stínový minister průmyslu Milan Urban.
Stát, pokud by se promítala fotovoltaika do ceny nějakým nárůstem, tak stát musí najít způsob, jak někde jinde v rámci výroby a distribuce a prodeje elektrické energie kompenzovat tyto nárůsty. Prostě kvůli zeleným projektům nemůžou trpět občané ani firmy.
Zuzana Musilová jako generální sekretář České fotovoltaické průmyslové asociace vítá, že vláda hodlá o možných řešeních jednat se zástupci sektoru a vyzývá k širší diskusi. Podle ní by stát měl především zastavit výstavbu velkých slunečních elektráren na zemědělské půdě a také třeba využít i vlivu státu na ČEZ, aby upustil od realizace obřích solárních elektráren. Ty chce směřovat v první řadě na střechy rodinných domů a firem. A inspirace pro řešení problému by se podle Musilové měla hledat v zahraničí.
Ve světě existuje řada modelů, jak lze efektivně fotovoltaický sektor regulovat. Například v Německu je obdobně jako v České republice výkupní cena plně hrazená spotřebitelem. Oproti tomu ve Francii je regulována. O tom, který model je vhodný pro Českou republiku, bychom rádi diskutovali a měla by tak být širší diskuze i se subjekty, které těmi legislativní kroky budou dotčeny.
Naše redakce rovněž obnoví do zítřka své zdroje, aby vám opět mohla nabídnout aktuální reportáže. Do té doby se těší na slyšenou Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.